Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. U Francuskoj trodnevna žalost zbog ubistva 12 ljudi u terorističkom napadu na redakciju lista Charlie Hebdo. Najmlađi osumnjičeni za napad predao se policiji, dok se za preostalom dvojicom osumnjičenih i dalje traga, prenose mediji. Jutros nova pucnjeva i eksplozije u Francuskoj. Stručni timovi Ministarstva pravde i advokature na sastanku u Advokatskoj komori Srbije dogovorili se oko spornih odredaba zakona o javnom beležništvu. Eurozona u deflaciji. Košarkaši Crvene zvezde igraju utakmicu drugog kola top 16 faze grupe E Evrolige protiv Makabija. U četvrtfinalu teniskog turnira u Dohi Novak Đoković sastaje se sa Ivom Karlovićem. Sutra oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg, tokom dana razvedravanje, dnevna temperatura do 8 stepeni. Posle terorističkog napada u kom je u redakciji satiričnog lista Charlie Hebdo poginulo 12 ljudi, u Francuskoj vlada napetost. Jutros nova pucnjeva i eksplozije.
Kako javlja AFP, u Parizu je napadač koji je nosio pancir pucao na policajce iz automatske puške. Povredama je podlegla jedna pripadnica policije, a ranjen je i službenik gradske uprave. Napadač je u bekstvu. Za sada nije poznato da li je taj incident povezan sa terorističkim napadom koji je juče izveden u Parizu. S druge strane, eksplozija je odjeknula i u blizini džamije u mestu Villefranche-sur-la-Soane na istoku zemlje. U restoranu gde se to dogodilo, niko nije povređen. Bomba kašikara bačena je i na džamiju u mestu Mansu. Pronađene su još tri kašikare koje nisu eksplodirale. Na jugu zemlje, u Port-la-Nouvelle, vatrenim oružjem je napadnuta muslimanska sala za molitve.
Sa nama je naš stalni izveštač iz Francuske, Nataša Jokić. Nataša, Francuska dan posle terorističkog napada, sporadični incidenti i potraga za napadačima koji su identifikovani.
Kao što smo javili, oni su uviđeni na severoistoku zemlje u departmanu 1 prema granici sa Belgijom. Vlasnik benzinske stanice, koji su opljačkali da bi pre svega uzeli hranu, primetio je teško naoružanje u njihovom ukradenom automobilu i odmah je pozvao policiju. To su dva brata, jedan je star 34 godine, jedan 32 godine, zajedno su odrasli u jednom sirotištu u Francuskoj. Znači, francuski su državljani alžirskog su porekla. Imaju neku prošlost koja, da kažem, nije ni po čemu posebno specifična. Živjeli su kao svi mladi iz tih gradskih siromašnih i emigrantskih predgrađa. Do jednog trenutka, kad očigledno se dogodio neki preokret, okrenuli su se ka religiji i toj nekoj verziji islama koji je specifičan za evropski zapadni asfalt.
Napad na redakciju Charlie Hebdo otvorio je zapravo brojna pitanja, ali prvo od njih je svakako kako se Francuska našla u ovoj situaciji.
Još je rano za odgovor, jer svakako da su uzroci brojni, dakle u jednoj kombinaciji političkih, socijalnih, verskih i unutrašnje političkih i spoljne političkih uzroka, samo u toj kombinaciji jednog eksplozivnog koktela može da se nađe objašnjenje, jedno vrlo složeno i slojevito objašnjenje kako je Francuska došla do ovde. U svakom slučaju, ovde gde se sada nalazimo danas, nalazi se jedna prekretnica. Vidjet ćemo kuda ona i u kom pravcu vodi. Jer, kažem, postoje sigurno dva sloja objašnjenja. Jedan je unutrašnji politički i socijalni. Tu možete da nađete mnogo uzroka, ne znam, marginalizowana mlada generacija koja nema posla i tako dalje, ekonomska kriza. A sa druge strane vi imate jedan spoljnopolitički kontekst u kome se Francuska vrlo jasno angažovala u ratu u Iraku, angažovala se u Africi, u Nigeriji, na primjer, gde Francuska ima vrlo jake ekonomske interese, gde ona zapravo štiti rudnike Areve, to je nuklearna industrija francuska, i sve to zajedno dobilo je svoj odjek, tako da kažem, na samom tlu Francuska.
U Francuskoj je trodnevna žalost, u podne se čitava zemlja zaustavila na minut, tim gestom odata je pošta ljudima stradalim u jučerašnjem napadu. S druge strane, radikalni muslimani preko interneta veličaju teroristički napad. Može li Francuska da drži situaciju pod kontrolom?
Po onome što sada vidimo, dakle, Francuska je zaista daje sliku jedne ujedinjene zemlje. Ona je ujedinjena na planu institucija, vlasti, dakle, državne administracije, više nema tih strašnih političkih podela kakve smo gledali poslednjih meseci i najveći neprijatelji su se ujedinili danas upravo u toku ovog popodneva. Oni su u Jelisejskoj palati, sve političke grupe, bivši predsednik države Sarkozy, svi su odlučni da, dakle, štite ono što se zove ugled i autoritet državne institucije. Sa druge strane imate ono što su svi mogli da se uverimo sinoć, a to je da su Francuzi izašli, dakle, bez dozvole prefekture, moram da kažem, izašli su svi sinoć masovno na ulice, ne znam, dostojanstven način, tako dostojanstven, u tišini, odali poštu onima koji su poginuli, rekli da je napad na slobodu štampe, napad na slobodu.
Iz Francuske se javila Nataša Jokić, naš stalni dopisnik, a u studiju Radio Beograda je spoljnopolitički komentator politike Boško Jakšić. Boško, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, čuli ste šta kaže Nataša, a šta ste vi prvo pomislili kada ste videli i čuli vesti o napadu na redakciju Charlie Hebdo?
Pa moram da priznam da sam bio iznenađen, iako baš nema pretredno mnogo povoda za iznenađenje. S obzirom da je islamska država najavljivala određene vrste osveta svim članovima koalicije koja bombarduje njihove položaje, znači i zapadne i arapske koalicije, pomislio sam u prvom trenutku da se radi o njima. Što bi bilo izuzetno opasno, jer bi se na taj način ostvarile svi oni strahovi da će se oko 16.000 stranih džihadista koji se sada bore pod crnim barjakom kalifata početi polako da vraćaju zapadnu Europu, upravo da bi dolazilo i da bi širili terorizam, strah i paniku. Ispostavilo se, međutim, na osnovu informacije koje do sada imamo, da oni nisu pripadnici islamske države, da se pominju da ima nekih veza, to ono što sam video negde, da imaju određene veze sa Jemenom i sa tamošnjim krilom Al-Kaide. Imajući u vidu rivalitet koji u ovom trenutku postoji između Al-Kaide i islamske države, moguće bi onda to bilo staviti upravo u tu vrstu ravni, da Al-Kaida pokušava da povrati primat i da zato pokazuje ovakvim vrstama terorističkih napada da je prisutna. Ono da li je islamska država, da li je Al-Kaida, mislim da u ovom trenutku to manje važno, da je najvažnija činjenica da uljuljkivanje kada je ubijen Osama bin Laden, da je time zadat smrtni udarac terorizmu, ispostavlja se, nažalost, da nije tačno.
Poseban aspekt jučerašnjeg terorističkog napada jeste udar na slobodu govora i praktično udar na novinare.
Da, to je jedan od, nesumnjivo da je to jedan od aspekata ove, jer je tako odabran cilj. Nema nikakve dvojbe da mora da se brani pravo na slobodnu reč i na način iskazivanja tih sloboda. Dakle, Charlie Hebdo jeste jedan magazin koji je znao da bude provokativan, koji ponekada znao da bude i vulgaran. Oni koji se više bave tim satiričnim časopisom mogu to da potvrde. Ali rekao bih da je ogroman jaz između onih koji koriste oružje i onih koji koriste olovke i kompjutere. Dakle, satira sama po sebi izaziva svete krave, kao što je sveta krava prikazivanje proroka Muhameda, ali ih ne ubija. Dakle, postoji u tome jedna velika kvalitativna razlika. Satira povređuje, može da povredi, ali ne nanosi fizičke rane. Satira ranjava, ali ne ubija. Dakle, morali bi ipak, nadamo se da će se pokazati ono staro pravilo da je olovka moćnija i jača od mača. Ali plašim se da ovo neće biti kraj i da sloboda štampe neće biti jedina meta terorizma koji se najavljuje, koje je ovo što se dogodilo juče u Parizu, je najava da li će to biti veći talas. Ne verujem u ovom trenutku, zato što je to više taktika terorista, je udari pa se povuci, pa da se malo situacija smiri, jer sad je situacija u Francuskoj, ona je potpuno u vanrednom stanju, čitava policija, sve snage bezbednosti se angažovane, dakle onaj ko bi pokušao nešto da uradi danas, jedino može da bude bombaš neki samoubica, pa da u tome uspe. Ali da će terorizam se ponovo javiti tamo negde gde se najmanje očekuje, nažalost moram da kažem da hoće.
Za novosti dana govorio je spoljnopolitički komentator politike Boško Jakšić, a poznati francuski lekar i član redakcije Charlie Hebdo Patrick Pelu najavio je da će sledeće izdanje tog magazina izaći iduće srede. Nezavisno udruženje novinara Srbije pozvalo je medijske radnike i građane da se u znak solidarnosti sa ubijenim francuskim novinarima u 18 časova okupe ispred Francuskog kulturnog centra u Beogradu, a niški novinari su u podne minutom ćutanja u Francuskom institutu odali poštu ubijenim kolegama i žrtvama u Parizu. Novinari su nosili poruku "Svi smo mi Šarli" i istakli da je sloboda govora doživela atentat, a šta su još rekli našem kolegi Ozrenu Rašiću koji je bio na licu mesta?
Južne vesti, portal, Peđa Blagović.
Ovo se desilo u Francuskoj, ali ovo saučešće mogu da uputim svim građanima sveta, jer je moglo da se desi bilo gde i dalje može da se desi bilo gde. Građani, zbog toga je bitno da građani razumeju šta se desilo i zbog čega se desilo.
Lidija Georgijev, RTS, Niš.
Nažalost, od juče sam jako tužna. To je zaista opomena, kao što je rekao kolega, za sve nas i da svako kome se nešto ne sviđa u čemu mi pišemo može da bilo koji način da reaguje. Zaista je strašno i zaista smo svi jako tužni zbog toga i solidarišemo se.
Saša Dimitrijević, karikaturista, Narodne novine.
Čim je udar na slobodu medija, slobodu mišljenja, to pogađa sve ljude, naročito iz branše, bez obzira da li je novinar ili karikaturista ili bilo šta.
Niška televizija, Milan Petković.
Jedino što može da se kaže je šok nakon onih scena koje smo juče gledali iz Pariza. Zaista neverovatno da neko sebi daje za pravo da oduzme nekom život zbog drugačijeg mišljenja. Potpuno neverovatno i potpuno pokazuje koliko je važna borba protiv terorizma i dozvoljavanje prava na drugačije mišljenje.
To kažu naše kolege iz Niša, a u ambasadi Francuske u Beogradu biće otvorena knjiga žalosti zbog napada na nedeljnik Charlie Hebdo. Knjiga žalosti biće otvorena danas do 17 časova, a sutra od 10 do 12 i od 14 do 16 časova.
Posle jučerašnjeg terorističkog napada u Parizu, Italija, Austrija i Španija pojačale su nivo bezbednosti. Nakon napada na francuski satirični list, pojačana je i zaštita zaposlenih i objekata francuske ambasade i rezidencije u Sarajevu, kao i bezbednosne mere u nekim drugim diplomatskim predstavništvima u Bosni i Hercegovini.
Ovo su novosti dana. Stručni timovi Ministarstva pravde i advokature na sastanku u Advokatskoj komori Srbije, koji je upravo završen, dogovorili su se oko spornih odredaba zakona o javnom beležništvu. I jedna i druga strana očekuju usvajanje izmena zakona na vanrednom zasedanju Skupštine Srbije i to po hitnom postupku. Detaljnije Ida Maričić.
Predsednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević kaže da je zadovoljan dogovorom.
Smatramo da je time ostvaren najveći broj zahteva i da će stručni tim Advokatske komore Srbije u svakom slučaju predložiti organima Advokatske komore Srbije da se prekine sa obustavom rada, naravno nakon što sve prođe nadležne organe. Ovo je dobra poruka, pre svega za građane Srbije, za vladavinu prava i sigurnost pravnog poretka.
Dogovorom je zadovoljan i pomoćnik ministra pravde i član pregovaračkog tima Čedomir Backović. On najavljuje da će predlog zakona o javnim beležnicima biti poslat u Skupštinu na usvajanje po hitnom postupku. Predsjednica Advokatske komore Čačka, član stručnog tima Advokatske komore Srbije Jasmina Milutinović kaže kako je dogovoreno da javnobeležnički zapis ne bude više obavezan za sve ugovore koji se tiču prometa nepokretnosti. Navodi da će ispravu koju sastavi advokat ili sam građanin javni beležnik samo overiti, potvrditi u obliku solemnizacije. Advokati su rad obustavili 17. septembra tražeći izmene zakona o javnom beležništvu i regulisanje paušalnog oporezivanja. U međuvremenu je zbog toga bilo odloženo više od 200.000 predmeta.
Srbija treba da nastavi sa unutrašnjim reformama i da spoljnu politiku, uključujući i stav prema Rusiji, uskladi sa Evropskom unijom. Navedeno je u prvoj verziji nacrta rezolucije o Srbiji, koji je pripremio David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta.
To telo pozdravlja posvećenost vlade Srbije evropskim integracijama i aktivnom sprovođenju društveno-ekonomskih reformi, navodi se u dokumentu koji će se 19. januara naći pred članovima spoljnopolitičkog komiteta. Pregovarački okvir zahteva napredak i u normalizovanju odnosa sa Prištinom u okviru poglavlja 35 i to poglavlje treba otvoriti među prvima, navodi se u dokumentu.
Letonija, koja je preuzela predsedavanje Evropskoj uniji, ocenila je da je Rusija otvorenija za sporazumno rešenje ukrajinskog sukoba i time pojačala šanse za ublažavanje sankcija protiv Moskve. Podsećamo, zemlje Evropske unije narednih nedelja treba da preispitaju ekonomske sankcije uvedene Rusiji. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Mada sve izmene kaznenih mera mora jednoglasno da odobri svih 28 članica Evropske unije. Uoči posete Kijevu i Moskvi, ministar spoljnih poslova Letonije Edgars Rinkević kaže da vidi izvesne signale dobre volje s ruske strane da bliže sarađuje sa Briselom. Šef letonske diplomatije dodaje i da će sankcije biti ublažene čim se ostvari napredak u rešavanju ukrajinskog sukoba. Pored ukrajinske krize, prioritet letonskog predsjedavanja biće ekonomski oporavak Evrope.
Economic development, growth, jobs.
Cilj nam je ekonomski rast. Želimo da se fokusiramo na smanjenje nezaposlenosti, jačanje jedinstvenog tržišta i da sa Luksemburgom, koji posle nas preuzima predsedavanje, radimo na rešavanju problema eurozone.
Na tom putu Letonija je spremna da ponudi svoja dostignuća u oblasti internet tehnologije i digitalizacije. U narednim mesecima najavljeno je nekoliko važnih skupova. Samit istočnog partnerstva, sastanak ministara obrazovanja zemalja Azije i Evrope, ali i konferencija o evropskoj standardizaciji.
Eurozona zapala je u deflaciju, pa je Evropska centralna banka pod sve većim pritiskom da preduzme korake za podsticanje ekonomskog rasta. Sve niže cene energenata izazvale su pad potrošačkih cena u Evropskoj uniji na godišnjem nivou prvi put od 2009. Cene su u decembru pale za 0,2%, što je dvostruko više od očekivanog. Euro takođe beleži najnižu vrednost u odnosu na dolar u poslednjih 9 godina. Naša valuta, međutim, u isto vreme gubi vrednost prema euru, pa jedan euro danas vredi oko 122,3 dinara. O tome zašto je evro ovih dana slabiji na stranom, ali zato jača na domaćem deviznom tržištu, u prilogu Milice Rilak.
Zašto je evro slab na globalnom, a snažan na domaćem deviznom tržištu? Stručnjaci odgovaraju da direktna veza između kretanja vrednosti evra u Srbiji i svetu ne postoji. Ekonomista Goran Nikolić objašnjava da na globalnom nivou evro slabi u odnosu na dolar zbog razlike u prognozi rasta za evropsku i američku privredu.
Kad je pitanje euro, dakle, njegova minimalna vrednost u posljednjih 9 godina proističe iz očekivanja da će u ovoj godini eurozona jedva ostvariti bilo kakav rast. Faktički će biti u stagnaciji, dok se za američku privredu očekuje jedan solidan rast od 2,5 do 3%.
Mihajlo Babin sa Fakulteta za financije, ekonomiju i administraciju kaže da evropski analitičari slabljenje evra posmatraju sa dozom optimizma.
Analitičari iz eurozone ističu kako je to šansa za oporavak eurozone i za oporavak izvoza. Naravno, vidjet ćemo da li će to biti dovoljno i kakvi će biti efekti.
Babin upozorava da je pad vrednosti dinara rezultat daleko manje optimističkih prognoza za privredu naše države.
Države koja ima hroničan problem sa spoljnotrgovinskim deficitom, sa budžetskim deficitom, dakle, prilagođavanja koje se događaju na deviznom tržištu uvek idu ka nekoj novoj ravnoteži.
Goran Nikolić, sa druge strane, ne očekuje značajniji priliv investicija u ovoj godini, čak ni kada je reč o privatizaciji Telekoma, pa podsjeća da manje investicija znači manje devize na tržištu, što dovodi do poskupljenja evra.
Moguće je privatizacija Telekoma, ali će te pare biti na neki način sterilizovane, jer će ući na račun trezora, trezor ih držati kod Narodne banke, ali će to, dakle, povećati devizne rezerve u nekom momentu, ali neće izaći na devizno tržište.
Narodna banka Srbije u prošle godini prodala je 1.860.000.000 evra sprečavajući prekomerne oscilacije kursa. Guverner Jorgovanka Tabaković je za RTS ranije izjavila da očekuje da će sklapanje aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom i stabilizacija prilika na svetskom tržištu pozitivno uticati na kretanje vrednosti dinara.
Ponude investitora za kupovinu 80% Železare Smederevo otvaraju se sutra u vladi Srbije. Prema nezvaničnim informacijama stiglo je 9 ponuda za dokapitalizaciju Smederevske čeličane. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da su dve validne, a da bi država kao i radnici voleli da kupac bude Esmerk. Stručnjaci smatraju da je na tenderu američka firma favorizovana, dok predstavnici vlasti kažu da je ona samo pokazala najozbiljnije namere da preuzme Železaru i tako državi skine veliko breme. Davorka Tešić.
Tender za prodaju Smederevske železare istekao je u ponedeljak, a do sutra se čekaju ponude koje bi mogle da stignu poštom. Do sada se zna da su dve ozbiljne, a država bi prema rečima premijera Vučića volela da u Železaru uđu Amerikanci. Ekonomski analitičar Mahmud Bušatija smatra da tender nije sproveden u skladu sa principima slobodnog tržišta i da je Esmark favorizovan.
Ne možete vi u jednom procesu da kažete meni se mnogo više sviđa ovaj od onoga kao preduzeće, a ne kao ponuda. Dakle, sutra otvarate mogućnost da se bilo ko je učestvovao u tenderu žali na postupak zato što je neko ishitreno rekao da bi više volio da neko drugi dobije taj posao. Pa i činjenica da od 9 prispjelih ponuda se kaže da su samo dvije valjane, iako je otvaranje ponuda zakazano za sutra.
I Zlatko Minić iz Transparentnosti Srbija misli da je američka firma u prednosti pred ostalim konkurentima.
Moglo bi se to tumačiti željom vlade Srbije da dobije najozbiljnijeg kupca, ali sve se to moglo raditi u znatno transparentnije procedure. Ostaje taj jedan utisak da je u najmanju ruku bilo mnogo što čudnog da smo imali formalnu transparentnu proceduru i javni konkurs, a da se u stvari sve vreme govori o nečemu što deluje kao već davno zaključeno. Počeo od najava kada će Esmark početi da radi, pa sve do toga da su navodno već naručili uniforme za radnike.
Predstavnik države u Skupštini društva Železara Smederevo Milenko Dželetović tvrdi međutim da nije u pitanju nikakvo favorizovanje. Kaže da je premijer Vučić uložio mnogo truda da pronađe strateškog partnera i da se posle niza razgovora sa raznim firmama pokazalo da Esmark ima najozbiljnije namere.
S obzirom na ono što su oni iznali, a to je da će investirati 400 miliona evra, da neće otpuštati ljude. Dakle, najbolji investicioni program i najbolji pristup i sa tog aspekta su oni možda medijima i favorizovani, ali dok se sutra ne odvoje ponude, to je zaista sve još uvek za mene neizvesno. Da je država Srbija htela nekog da favorizuje, ona bi napravila sporazum samo s jednim partnerom bez ikakvog tendera i bez ikakve mogućnosti da se konkurentima da mogućnost da daju svoju ponudu.
Privatizacija Železare trebalo bi da bude završena do kraja meseca. Biće to veliko olakšanje za državu koja je mesečno iz budžeta izdvajala oko 10 miliona dolara za finansiranje smederevskog preduzeća.
Ovo su novosti dana. Od početka januara polovina od ukupnog broja lekova koji se izdaju na recept jeftinija je za 10 do 62%. Time će najviše uštedeti hronični bolesnici koji za neka od oboljenja koriste više lekova dnevno. Za 216 medikamenata koji su skinuti sa dosadašnje liste biće omogućena odgovarajuća zamena, potvrdili su u Fondu za zdravstveno osiguranje. Marina Stojdinović.
Primena nove liste sa još 292 leka koji se propisuju i izdaju na recept počela je od nove godine i doneće uštedu za gotovo svaki drugi medikament. Najviše će dobiti pacijenti sa nekom hroničnom bolešću za koju se po pravilu propisuje više lekova, kaže vršilac dužnosti direktora Fonda za zdravstveno osiguranje Verica Lazić.
Kardiološki pacijenti za lekove za lečenje hipertenzije, aritmije kao i povišenog nivoa holesterola u krvi, onda lekovi za lečenje bronhijalne astme, za povišeni očni pritisak kao i većina antibiotika je snižena u novoj listi lekova.
Prvi put su na listu upisana i tri nova leka za Parkinsonovu bolest i šizofreniju. Nedoumicu međutim stvara skidanje 216 lekova sa dosadašnje liste iz obaveznog osiguranja. Po rečima Verice Lazić nema razloga za brigu.
Za ove lekove koji su skinuti sa liste pacijenti neće biti ugroženi zato što za te lekove postoji alternativa od drugih proizvođača na listi lekova.
Gordana Popović iz Beograda boluje od angine pectoris. Još nije potrošila prethodno propisane lekove, ali kaže da je svako pojeftinjenje dobro ukoliko se poštuju farmakološka pravila.
Neka pojeftinjenja se vezuju i za gramažu, znači pojeftini, ali mu se smanji količina. Pitanje je da li ćemo mi dobiti za tu vrstu pojeftinjenja istu količinu lekova koju smo do sada dobijali.
Povećane su cene za samo 10 lekova i oni će biti skuplji za 5 do 10 dinara. Podsećamo, odluku o najvišim cenama lekova koji se izdaju na recept usvojila je vlada Srbije krajem godine. Apoteke i zdravstvene ustanove dužne su da usklade cene lekova sa tom odlukom.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave drugi dan Božića. Posvećen je Presvetoj Bogorodici u znak zahvalnosti što je rodila Spasitelja. Trećeg dana se slavi Sveti arhidijakon Stefan.
Tradicionalna izložba male grafičke forme otvorena je u galeriji Grafički kolektiv u Beogradu pod sloganom Matrica za budućnost. Novogodišnjom izložbom galerija obeležava 65. rođendan. Jovana Veljković.
Hiljade grafika malog formata promovisanih u grafičkom kolektivu našli su svoje mesto u stambenim i radnim prostorima, u kolekcijama znanih i neznanih prijatelja umetnosti. Ovogodišnja izložba u grafičkom kolektivu predstavlja novih 240 grafičkih otisaka više od 130 umetnika, kaže kustos galerije Lidija Činkul.
Posle pažljivog pregledanja izložbe male grafike, moram samo da vam kažem da je najstariji autor rođen 1932. a najmlađi 1993. Znači 60 godina je raspon između najstarijeg i najmlađeg. Stariji umetnici i dalje rade i zadržali su svoju stvaralačku svežinu, a novi mladi pristižu i ove godine je stvarno veliki broj mladih koji osvežavaju i grafiku i savremenu likovnu scenu.
Grafičar Branimir Karanović ovogodišnju selekciju ocenio je kao veoma uspešnu.
Imamo neobično veliki broj mladih, novih autora, što nas posebno raduje, koji su motivisani da se bave grafikom, naravno i novim grafičkim tehnikama i novim tehnologijama, što takođe nam daje nadu u dalji i još bogatiji život naše grafike i naše galerije Grafički kolektiv.
Značajan stimulans ovom projektu daje i Ministarstvo kulture Republike Srbije, koje je i ove godine dodelilo ravnopravne otkupne nagrade Jeleni Sredanović, Aleksandri Rakonjac i Mariji Grahovac-Karan. Među izloženim radovima nalazi se i grafika Lidije Antanasijević, nagrađena malim pečatom za 2014. godinu.
Da je živ, Elvis Presley bi danas napunio 80 godina. Tim povodom na njegovom imanju na Gracelandu u Memphisu okupit će se poštovaoci njegove muzike. Biće organizovano prikazivanje filmova i aukcija njegovih ličnih predmeta. When I said I needed you. Iako je umro pre više od tri decenije, za Elvisa Preslija kažu da je i danas kralj roka. Njegove pesme se i dalje odlično prodaju. Imao je snažan uticaj na stvaralački rad muzičara od Beatlesa do Justina Timberlakea. Poznavaoci muzike kažu da se u Elvisovom glasu može čuti Dean Martin, crni gospel i country muzika. Elvis Presley se bavio i glumom, uglavnom u muzičkim filmovima osrednje vrednosti, ali sa naslovnim pesmama koje su bile svetski hitovi. U jednom trenutku bio je čak među 10 najkomercijalnijih američkih glumaca. Presley i danas ima mnogo obožavalaca, a neki čak veruju da nije umro, već da se povukao i da živi daleko od očiju javnosti. Elvis Presley, muzika u novostima dana, sa nama kolega Miroslav Nešić. Miroslave, počeo je četvrtfinalni teniski meč Novak Đoković-Ivo Karlović, koji je rezultat?
Jeste, 3-2 je za Novaka, turnir se održava u Dohi, reč je o prvom setu, nije bilo brejkova, a tokom dana Novak će u paru sa Filipom Krajinovićem igrati protiv argentinsko-španske kombinacije Juan Monaco-Rafael Nadal. Ana Ivanović se plasirala u polufinale turnira u Brisbaneu, savladavši Estonku Kaju Kanepi sa 4-6, 6-4, 6-3. Za plasman u finale igraće sa Amerikankom Varvarom Lapčenko. Ana je trebalo da se u paru sa Nemicom Anželikom Kerber nadmeće protiv para Garcia Srbotnik. Međutim, taj meč su Ana i Nemica predale zbog istegnuća mišića naše teniserke. Na istom turniru u dublu konkurenciji Jelena Janković i Aranča Para Santoha poražene su od Mihajle Krajiček i Karoline Pliškove sa 2-0 po setovima 6-2, 6-2. Najzad na turniru u Shenzhenu u Kini Simona Halep je eliminirala eliminisala našu Aleksandru Krunić sa 6-3-6-3. Košarka, drugo kolo Evrolige, Crvena zvezda će u Tel Avivu večeras igrati sa aktuelnim prvakom Makabijem. Očekivanja trenera crveno-belih Dejana Radonjića.
Jedna ogromna motivacija za sve nas, sama činjenica da igramo protiv prvaka Evrope i tu nešto posebno dodati i nema ni potrebe. Zadržali su dobar dio tima, nadomjestili su odlazak igrača od prošle sezone, došlo je do promjene trenera, znamo da i sada imaju veliki kvalitet i da su ambicije Makabija u Euroligu uvijek najveće. Oni brane tron i sigurno će dati sve od sebe i to do urade i u ovoj sezoni. Daćemo sigurno i mi sve od sebe u tom duelu da jednom dobrom igrom pokušamo da iznenadimo Makabija.
Utakmica Makabi Crvena zvezda počeće u 20 časova i 5 minuta.
Hvala kolegi Nešiću, a na kraju novosti dana podsjećamo na najvažnije vesti. U Francuskoj nacionalna žalost zbog ubistva 12 ljudi u terorističkom napadu na redakciju lista Charlie Hebdo. Najmlađi osumnjičeni za napad predao se policiji, dok se za preostalom dvojicom osumnjičenih i dalje traga prenose mediji. Jutros u Francuskoj nova pucnjeva i eksplozije. Nema potvrda da ovi incidenti imaju veze sa jučerašnjim terorističkim napadom. A od vesti iz naše zemlje izdvajamo da su se stručni timovi Ministarstva pravde i advokatura dogovorili oko spornih odredaba zakona o javnom beležništvu. Najtoplije u ovom trenutku je u Loznici, tamo je 0 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu minus 1, u Novom Sadu i Somboru minus 2, u Nišu minus 4, a najhladnije u Sjenici minus 8. Vreme sutra.
Ujutru i prepodne oblačno, mestimično s kišom koja će se lediti pri tlu. U planinskim predelima sneg, tokom dana razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 1, najviša dnevno od 2 do 8, u Beogradu 7 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.